Докладвае от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководствата на политическа партия АБВ и парламентарната група на АБВ, която се проведе на 6 декември.
Добър ден, уважаеми колеги! Добре дошли в централата на политическа партия АБВ на днешната пресконференция. Участници в нея са заместник-председателя на Народното събрание господин Кирил Цочев, заместник-председателя на партия АБВ господин Румен Петков, Демира Дичева, която е член на правния съвет на политическа партия АБВ, и госпожа Мариана Тодорова, заместник-председател на парламентарната група на партия АБВ и нейн говорител. Темите сме определили предварително. В началото давам думата на госпожа Мариана Тодорова, която ще огласи позиция по отношение на партия АБВ относно политическата ситуация в страната. Заповядайте.
Добър ден, уважаеми колеги! По инициатива на партия Алтернатива за българско възраждане ще предложим на Народното събрание да приеме обща декларация, в която се предлагат необходими усилия и мерки за изход от създалата се ситуация. Тази декларация ще има 5 мерки, които по-късно ще обоснова, а необходимост да предложим такава има поради няколко причини. На първо място, това е невъзможността в рамките на това Народно събрание да се формира нов кабинет и липсата на време и политически ресурс да се приеме законодателство, което е значимо за обществото стойност. На второ място, намираме се в безпрецедентна ситуация, в която за 6 месеца от ноември до май месец ще имаме най-вероятно 4 правителства, 2 редовни и 2 служебни. И на трето място, знаете, че Народното събрание е с най-ниско доверие сред институциите. То продължава да ерозира и считаме, че един подобен акт като тази декларация би било добър знак за консолидация в края на мандата на това Народно събрание. Точките, които предлагаме като постигане на съгласие, са следните. На първо място ще предложим председателят на Народното събрание да създаде експертна работна група за изработване на изборното законодателство, която да се състои от представители на политически партии, неправителствени граждански организации, експерти и учени. Ясно съзнаваме, че в рамките на това Народно събрание няма време и политически ресурс да се измени избирателната система, но от друга страна би се почувствало обида от страна на обществото, ако не започне работа и търсене на варианти за избирателна система, така че тази работна група да продължи по време на действащите служебни правителства и да предложи някакви варианти на следващото Народно събрание, така че толкова реши да има готови законопроекти, които да приеме. На второ място призоваваме за намиране на съгласие по беженския и мигрантски проблем. Призоваваме всички политически сили да се откажат да превръщат темата в терен за политически битки. Ще предложим ускорено приемане на законово решение за наказание на трафикантите на беженци. Ние имаме предложен такъв законопроект и ще предложим в рамките на това Народно събрание в оставащия месец този закон да бъде приет и ще препоръчаме в тази точка на следващите служебни правителства да работят активно по опазване на границата и да сключват проекти за реадмисия с страни, чието граждани са част от мигрантския поток. Третата точка препоръчваме спазването на строга фискална дисциплина от следващите служебни правителства. Призоваваме те да не изпадат в ненужни и необосновани разходи, така че следващото редовно правителство да може да разполага с ресурсите от приятия бюджет И също така препоръчваме да има ускорена работа по европейските програми и усвояването на европейските средствата от европейските фондове, тъй като това е критично важен период и не бива тези 6 месеца да бъдат проспани. Четвъртата точка е, призоваваме следващите служебни правителства до избора на ново усилено да работят по предстоящото председателство на България на Европейския съюз, тъй като това е много важно събитие за страната ни и не бива това време на политическа неяснота и нестабилност да препятства подготовката. И последната, пета точка, е в контекста на последните новини от онзи ден и вчера, активни действия на сегашното правителство, което е в оставка, и на следващите служебни за приключване на спора с Атом Строекспорт и намиране на чуждестранни инвеститори за реализация на проекта АЕЦ Белене. Ще предложим декларацията утре на председателски съвет в рамките на легитимното събрание на 8-те политически партии и ще търсим съгласие по тези 5 точки, така че мандата на това народно събрание да завърши с консенсус, градивност и да даде препоръки на следващите служебни правителства, освен задачата им да подготвят предстоящите избори и да се придържат към тези параметри, така че да не се мултиплицира политическата криза. Благодаря ви.
Благодаря и аз, господин Кирил Цочев, за икономиката. Заповядайте, господин Цочев.
Уважаеми представители на медиите, аз ще започна с една добра и една лоша новина. Добрата новина е последната точка на госпожа Тодорова, която говореше за активни действия, свързани с енергийния сектор. Това е във връзка с добрата новина вчера, че се провеждат разговори с потенциален инвеститор за завършване на АЕЦ Белене. Тези активни действия се изразяват до 14 декември. НЕК трябва да преведе на Атомстройекспорт 601 милиона 677 133 евро по последните окончателни данни за осъдителното дело, арбитражно дело, след което вече може да започне процедурата по създаване на една компания, частна компания, която да търси такъв чуждестранен инвеститор и при условията, които вие вече всички сте видяли, без държавата да се ангажира с държавно застраховане и дългосрочно изкупуване на електрическата енергия, което е, не би било приемливо, да завършим АЕЦ Белени. И затова е тази пета точка в декларацията, която предлагам на председателски съвет. А лошата новина е, че в Министерство на икономиката се извършват резки действия в момента, свързани с промяната на бордовете на някои структуроопределящи предприятия от военно-промишления комплекс. Ще припомня, че през пролетта на тази година с господин Петков пред вас бяхме първи, които инициирахме опита за вкарване в приложение 1 на забранителни, изваждане от приложение 1 на забранителния списък на закона за приватизация и следприватизационен контрол на предприятията ВМЗ и Кинтекс. Вследствие на това проведох среща с министъра на икономиката, той прави разум, говори с министър-председателя и получихме съгласие и в парламента беше прието на 2 юни на второ четене именно три предприятия, тези, които казах, ВМЗ Сопот, Кинтекс и Нити Казалък, които влязоха в забранителния списък. В момента има информация, че се правят такива резки движения за смяна на бордовете и на ВМЗ Сопот и на Кинтекс, което не е приемливо. Това са печеливши предприятия. В следващите 6 месеца, за които говори колежката Тодорова, ще се смерят няколко правителства и трябва тези предприятия, които са стабилни, да работят по същия начин, докато това безвремие мине и могат да се установят с едно трайно правителство и дългосрочно. Има се предвид, че предприятието от военно-промишления комплекс и ни от най-важните би казал, защото те носят доста сериозни приходи на държавата и при едно добро управление на тези дружества може да държавата да получи да твърде много. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Господин Петков, заповядайте около военно-промишления комплекс и темата.
Благодаря. Госпожа Дичева ще се спре на бежанците. Малко конкретни данни за предприятията, за които господин Цочев говори. Не мога да не подчертая, че основната заслуга за изваждането от списъка за приватизация и за връщането в забранителния списък на ВМЗ Сопот и на Кинтекс беше именно на господин Кирил Цочев и събрана около него група народни представители в резултат на интензивните му разговори с министър Лукарски и с народни представители от другите парламентарни групи. Преди няколко месеца беше честа на 50 годишнината на Кинтекс, която 50 годишнина, беше дадена една изключително висока оценка за състоянието на предприятието и развитието му през последната една година и половина-две от ръководството на Министерството на икономиката. И то напълно заслужена висока оценка. 9 месечето на тази година Кинтекс има реализиран износ на стойност 77 милиона лева и очакванията са, че до края на годината реализирания износ ще достигне 100 милиона. В продължение на 2016 година ръководството на фирмата реализира договори. Нещо, което е много голяма крачка напред по възстановяване на пазарите на българския военнопромишлен комплекс в една тежка икономическа ситуация. За 2016 година и следващите две години на обща стойност 164 милиона евро. И това е една от причините ръководството на Кинтекс и директор господин Иван Досков да получат висока оценка от Министерство на икономиката. В петък, по абсолютно необясними причини, борда на Кинтекс е сменен и са назначени други хора. Това, което е поразяващото, че те са назначени с срочни договори за 2 месеца и една седмица. Сега сами разбирате, че това е един много тежък отрасъл. Господин Цочев не случайно подчерта, че в последните 2-3 години това е отрасъл с най-сериозна динамика на развитие. Там натоварването и в частния, и в държавния сектор граничи с 100%, на трисменен режим на работа и една немалка част от приноса за това натоварване и възстановяване на присъствието на българския военно-промишлен комплекс на пазарите в света е именно на Кинтекс. Тези 164 милиона евро, с изключение на 10, абсолютно всички са насочени към българските производители. Т.е. влизат в реалния сектор на българската икономика. И смяната на ръководството сега буди абсолютно недоумение. Включително това стресира като цяло производителите, защото те усещат, че партньорите на Кинтекс могат да охладят ентусиазма си за работа с българския военно-промишлен комплекс. Аз не случайно подчертах 50 годишнината на Кинтекс. Но като добавим към това безумния срок да се назначи ново ръководство със срок от 2 месеца и една седмица, няма някой контрагент в този сектор, който ще гледа сериозно на България. Да, плод зеленчук да е, не може да се отнася така към ръководството към предприятието. А тук говорим за най-специфичния, най-деликатния сектор въобще в световната икономика. Да освободиш едно успешно ръководство, което ти е гарантирало за 164 милиона евро пазари, износ, което ти е гарантирало съществен принос на товарване на българския потенциал, без абсолютно всякакви аргументи, някакси зад гърба на комплекса като цяло и на обществото, и да назначиш ново ръководство за 2 месеца, това е абсурд. И след като министър-председателя Бойко Борисов не реагира, значи той е съпричастен към този подход. Сега, дали те се въртат да си играят за последно 10, не е наша работа да коментираме. Ние се противопоставяме на този подход в икономиката. Работещ сектор, сектор с динамика на развитие през последните 2 години, с сериозен ръст, с възстановяване на позиции в международен мащаб, един такъв подход е безотговорен. Той дискредитира не този министър, не това правителство. Той дискредитира България в, както казах, най-чувствителния, най-деликатния сектор въобще в световната икономика. Противопоставяме се на този подход и настояваме за ясен отговор от министър-председателя. Какви са причините, какви са мотивите и той споделя ли тези персонални промени. Същата стъпка беше направена и в Сопот. Да, предприятие, което беше в много трудно положение, предприятие, което направи много сериозни крачки напред, му се назначава втори изпълнителен директор. Първо, утежнява се системата на ръководство на предприятието. И второ, ако това е начина да се бори безработицата, насякъде да слагаме държавните фирми по двама и по трима директори, трябва да е ясно, че тази геволия плащат данъкоплатците. Тази геволия плащат българските граждани. Това са немотивирани действия на правителство в оставка. Че когато правителство в оставка тръгва на такива разправи с ключов сектор в българската икономика, това не понамирисва, това откровенно вони. И министър-председателя трябва много ясно да каже позицията си. Той съучастник ли е в удара по Кинтекс, в утежняването на ръководството на Сопот, за да знаят българските граждани кой на каква позиция. Защото господин Цочев се гордее, ние се гордеем с това, че тези предприятия бяха спасени от разграбване, но когато едно правителство в оставка тръгва на такава разправа, а не може да не безпокои, да не притеснява. Демир за...
Госпожо Дичева, заповядайте. Темата с бежанците.
Доста наболява за всички. Здравейте. Ние от политическа партия АБВ от няколко месеца даваме едни реални решения и предложения във връзка с това как да се справим с бежанската вълна, което до момента според нас не се прави от другите политически партии. Яхането на общественото недоволство според нас вреди и на нас, и на нашата сигурност, което се прави от някои партии, се спекулира във връзка с тези бежански проблеми, вместо да седнат и да предложат едни определени мерки, какво трябва да направим. Много е лесно да се отиде пред някой лагер, да се извикат няколко хора и да се направи една суматоха, което не смятам, че в момента трябва да се прави. Според нас, ние още преди месец внесахме промени в наказателния кодекс, според които на първо място трябва да бъдат увеличени наказанията, които до момента се предвиждат, както за трафикантите на хора, така и за самите чужденци, които минават на територията на България без необходимите документи. Освен това, нашето предложение, което беше предложено във връзка и с оградата, която е на територията на Република България, се изгражда, да вземе да се направят мерки и проверки във връзка с тази ограда, докъде е изградена, как е изградена, за какво се изразходват парите, които са дадени. До момента не е направено. Много лесно патриотичния фронт, когато трябва да вземе едни положителни ръкопляскани от нас заради това, че те са спомогнали за изграждане на тази ограда, излизат и казват: да, ние сме в помощ, ние изградихме оградата, заради нас е изграждана, но сега тук последно време ни прави впечатление, че това нещо не се говори. Освен това, ние смятаме, че министър Бъчварова някак си хаотично отговаря на това дали наистина има проблеми, дали има заплаха. Нейните изказвания са непоследователни, нелогични, общи, и би трябвало тя наистина да седне и да говори във връзка с това. Има ли наистина криза, няма ли криза? Един път казва, че има криза, друг път казва, че няма. Имало мерки взети, но никъде не излиза с точно конкретни мерки. Какви мерки са взети за тази бежанска вълна? Какво ще се направи с тези афганистанци, които влизат тук на територията на Република България? Не може да стане ясно как се доказва от нашето правителство, че дадения афганистанец не е терорист, не е заплаха. Наистина с документите за самоличност, с които влиза, негови ли са, не са ли негови, под 17 години ли е. Има едни тестове, които се използват в целия свят, да се докаже наистина твърденията на даден човек на каква възраст е. В България тези тестове ги няма. това неадекватно поведение на министъра, нищо, че е в оставка, трябва да спре. Считам, че сигурността на нашата държава е преди всичко. Независимо дали са в оставка, дали не са в оставка, дали се карат, дали не се карат. Трябва да седнеме и да направиме наистина един назад във времето и в законите един проект, който да може да спре това нещо и тази бежанска вълна. Наистина едни мерки. Самото увеличаване на наказанията ще докаже, че ние наистина мислиме в тази насока и че има едно законодателство, което ще може да спре по някакъв начин или да се пробва да спре тази бежанска вълна. До момента никъде не излезна в нито една медия или в нито един сайт на съд, че имаме наистина ние осъдени такива лица, минали на територията на България или тези лица върнати. Ние от политическа партия АБВ, освен промените, които искаме да бъдат направени в наказателния кодекс, считаме, че следва да има една незабавна екстрадация във връзка с тези хора и да има един договор за реамнистия във връзка с тези бежанци.
Благодаря, госпожо Дичева. Имате думата за въпроси към всички участници. Колеги, заповядайте. Радио К2.
Радио К2, Деница Гацинска, по темата с бежанците. Как ще се отрази на България и на Европейския съюз удължаване на извънредното положение в Турция? И как ще коментирате заявката на Ердоган да отвори границите на Турция с Европейския съюз, ако Европейския съюз не прекрати политиката си към Анкара? Към господин Цочев, как ще коментирате проявеният китайски интерес към проекта АЕЦ Белене? Трябва ли да се реализира? Трябва ли да започнат преговори? И какъв контекст да се водят? Да бъде ли изкупувана електроенергията или не? А към господин Петков, днес има преговори между реформаторския блок и ГЕРБ за съставяне на правителство с мандат на реформаторския блок. Има ли смисъл от такава крачка или правителството в оставка на Бойко Борисов трябва да продължи да работи, за да нямаме две служебни правителства?
Във връзка с въпроса, който ми зададахте, на първо място считам, че това е само една заплаха. Ние трябва да свикнеме като народ на тая Република България, че се намираме на едно доста стратегическо място. Ако той го направи това нещо, и ние можем да направим много неща и можем да му спреме минаването на камионите. Примерно, да спреме границата, да затворим и ние нашата граница. Тогава какво ще стане с тяхната икономика? Има много работи и мерки, които могат да се вземат, но тук вече трябва да наистина да помислиме и да излезнем с едно решение във връзка с това нещо. Значи заплахи може всеки да отправя към всеки. Но дали ще ги направи, това никой не знае. А и ние също може да излезнем с едно становище, което да не звучи като заплаха, защото не смятам, че ни държави трябва да се заплашват. Но с едни мерки, които ако той направи това нещо, ние също може да направим много неща. Трябва да почнем да се бориме. Време е да разберем, че ние сме народ, ние сме нищо, че сме малка държава. Малка държава, ма с много стара история. Време е да отидем назад и да се сетиме, да престанем да клякаме на всяко едно нещо, което всеки иска. Не може.
Аз ще добавя само, че когато ние от АБВ предупреждавахме, че политиката, предлагана от Европейския съюз, е твърде прибързана и създава едни очаквания от турските власти и общество, които са нереализуеми. Визовия режим, пътната карта за членство в Европейския съюз. Тогава другите политически партии в България си мълчаха. За съжаление, Европейския съюз прояви една импотентност, една неспособност да оцени ситуацията в Турция и да оцени средносрочната, близката перспектива. Когато предупреждавахме ние от АБВ премиера Борисов, че трябва да бъде не толкова ласкателен към президента Ердоган, а да се бори за общо европейска позиция и общо европейска политика към Турция, тогава някак си другите предпочитаха или да не закачат темата, или да си мълчат. И днес сме свидетели на това, за което и потърпевши, това, за което вие питате. Ердоган поставя отпред своите искания, след които следват заплахи, че ще изкара бежанците от Турция и ще ги вкара на територията на Европейския съюз. Той може да ги вкара на две места, в Гърция и в Турция. И когато ние говорим, че сме член на Европейския съюз и на НАТО, ние трябва да търсим решение и с тези инструменти. Има съответните клаузи в договора, когато една страна членка на НАТО може и трябва да поиска защита. Ние, за съжаление, поведението на последните ни няколко правителства е унизително. Ние говорим за това как трябва да се адаптираме, как трябва да се приспособяваме. Ние нямаме на къде да се адаптираме. Ние сме член на НАТО. Ние сме член на Европейския съюз. Някой да е чул до сега външния министър или министър на отбраната да е поставил някакви искания за сигурността на България? Не. Значи този слугинажен манталитет, за който госпожа Тичева говори, той трябва да бъде показан на обществото. Разбира се, не е решението и в безхаберното крякане. Нали, най-лесно е да громим европейските институции, българските институции и да не виждаме какво става. И третия аспект е свързан с нашия личен потенциал за гарантиране на сигурността ни. Имаме една ограда, за която някои от тъй наречените патриоти преграхнаха. Тази ограда е дискредитирана. Това оградно съоръжение е дискредитирано. То е един огромен портал на добре дошли. Второ, значи като се краде или като се строи оградата, който както иска така да го разбира, някои хора бяха екстра. Сега не стига, че строиха на българо-турската граница. Тази сутрин някой се окряка да правим ограда и на българо-гръцката граница. Мирясайте малко, колеги. Ето бива крадене, ама чапа толкова не бива. Ние сме съсредоточили част от нашата полиция да пази българо-сръбската граница. Нали, по силата на закона за достъп до обществената информация, много лесно мога да се информирате. Какво пазим на българо-сръбската граница? Пазим си бежанците да си останат при нас в България, защото са ни много мили. Добре, сигурно и това е подход. Ама, като седиш и като крякаш, независимо дали в Брюксел или тук в София, крякай, па малко виж реалността. Нали, има група патриоти, които пречат на националната ни сигурност. Дайте да закрием лагера в Харманли. Мика, закрием лагера в Харманли, не трябва да открием в Лесово, в Ивайлоград, в Тополоград. Тоест един проблем трябва да го мултиплицираме, трябва да го развием, трябва да го направим пет проблема. След това се предлага идеята да закрием всички лагери. А като ги закрием всичките лагери, какво правим с тези бежанци деца вътре? Пускаме ги всичките да върлуват из цялата страна безнаказано и неконтролируемо. Значи, като се дават такива идеи, просто трябва да помогнем на обществото да разбере, че те не просто са безумни, те са вредни. Така че тези идеи на господин Ердоган трябва да срещнат европейски отговор. Трябва да срещнат отговор на НАТО. И този отговор трябва да бъде поискан от българското правителство. Ако българското правителство продължава да няма позиции да е безучастно по въпроса, то става съучастник на заплахите към Европейския съюз. И на първо място към българското общество и граждане. Господин Калфин от 6 месеца настоява правителството, парламента да вземат всички мерки за договор с Афганистан за реадмисия. Никой не си мърда пръста. Е как да стане работата? Те някои си мърдат гласните струни. Те също са около горния завършек на тялото, но над тях има друго нещо, което ако бъде използвано, може и да бъдат полезни на обществото. А на въпроса днес какво ще се случи на разговора, ние сме заявили достатъчно ясно. Този парламент не просто е изчерпан, той не просто е с най-ниска степен на подкрепа с българските институции, той е равним по степен на неподкрепа с парламента от времето на министър-председателя Жан Виденов. И опитите да се съставят правителство надали са продуктивни. А е въпрос на президента Плевнелиев дали ще остави правителството в оставка до 22 януари или ще назначи сега служебно правителство. Госпожа Тодорова много ясно очерта вариантите.
Благодаря. Заповядайте.
Новината за посещението на китайската делегация не е нова. Преди една година министър-председател беше начало на една правителствена делегация, а аз бях начало в същия момент на парламентарна делегация, по едно също време в Китай. Навръщане в самолета разбрах, че те са имали среща с Националната електрическа компания на Китай. Поинтересувах се и в дълъг разговор с Томислав Дончев. Разбрах за идеята на китайската Национална електрическа компания да участва в АЕЦ Белене. Официално с Теменушка Петкова и на официален блицконтрол в рамките на Енергийната комисия, аз предупредих за евентуални последствия, които може да има една необмислена инвестиция от страна на китайската страна, тъй като при тях се внедриха 4 реактора на същата Westinghouse. Имаха неблагополучия. Едното неблагополучие беше с хидравличната помпа, която се вгражда и 60 години трябва да работи, без да се демонтира. Те имаха дефект в хидравличната помпа и след два пъти повторни изпитания пак не издържаха и се съдиха за 980 милиона долара. Китай съдеше Westinghouse. Това е същата технология, която ни се предлагаше от китайска страна на нас. Сега това, което научавам вчера, е, че проявяват интерес. Условията, при които проявяват интерес, е на пазарна основа, без държавна инвестиция и без дългосрочно изкупуване, договори за дългосрочно изкупуване. От една страна това е добре, но преди всичко нашата точка 5 в декларацията е точно това. Трябва правителството бързо да се разплати с Атомстройекспорт, за да стане собственик на оборудването. Тогава трябва да създаде една проектна компания. Тази проектна компания трябва да отдели активите и да стартира процедура за приватизация. Обаче има едно неблагополучие. В ядрената енергетика в цял свят се развива с участието на държавата. Това е на част от националната сигурност на държавата. Не, че не може частна компания изцяло да приватизира и да вземе даден проект, но в условията на страна като България, за мен е по-разумно участието и на държавата. С някакъв процент или с опита, който има и който е натрупан в повече от 50 години. България е една от малкото страни, от 30-те страни в света, която развива ядрената енергия за мирни цели. Произвела е 515 тераватт часа, което означава 515 милиарда мегаватт часа, на стойност 43 милиарда лева и изплатила инвестицията на от първи до шести блок в размер на 8 пъти. И не можем този опит на тези специалисти, които ние имаме в България, да бъде пренебрегнат, да дойде чужда компания, да вземе това оборудване, да я построи сами ние, да можем само да ползваме факта, че тя е на българска територия. Те ще излезат на борсата и ще продават енергията на борсата и България от това нещо не печели. Хубаво е участие и на държавата при благоприятни за България условия. Без държавна гаранция и с инвестиции, които да са възможни по джоба на българският бюджет. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководствата на политическа партия АБВ и парламентарната група на АБВ, която се проведе на 6 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.